อย่าส่งจิตออกนอกนะจิตใจอยู่กับตัวเองไว้พรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่วัดนะไปเทศที่บ้านจิตสบายทางนั้นเขาก็ให้ลงทะเบียนเหมือนกันถ้ามีพื้นที่เหลือก็ให้ walk in เพิ่มได้ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดการปฏิบัตินะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนักหนานะเรียนให้รู้เรื่องรู้วิธีแล้วก็ลงมือทำนักปฏิบัตินะคนที่ชอบปฏิบัติจำนวนมากนั่งสารไปภาวนากันมันไม่ได้หลักสักทีจับแก่นของการปฏิบัติไม่ได้จับขีหัวใจจับไม่ได้พยายามภาคเพียรผ่านไปเป็นสิบปีบางคนหลายสิบปีสูงสุดก็เลยไปแค่พรหมโลกไปเป็นพระพรหมไม่รู้วิธีที่จะตัดออกจากวัฏฏะหลวงพ่อเมื่อก่อนก็เอาแต่ทำสมาธิเขาไม่รู้วิธีเหมือนกันทำแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโททำอยู่ตั้งนานก็ได้สงบสบายได้ของเล่นของจริงไม่ได้ไปอ่านตำรับตำรามากมายนะพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านพระวินัยกับพระสูตรหลายรอบอยากรู้ว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติยังไงมีคำสอนยิ่งในพระสูตรนะมีเยอะมากเลยฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนคนนี้อย่างนี้สอนท่านนี้อย่างนี้อะไรเนี่ยเราก็อ่านเราก็ฟังนะแต่มันไม่ได้เคล็ดลับคล้ายๆเราเจอตู้พระไตรปิฎกแล้วแต่เราไม่มีกุญแจที่จะไขตู้เข้าไปไม่อ่านได้แต่หนังสือได้แต่ตัวหนังสือจำได้แต่ตัวหนังสือแต่ธรรมะเนื้อแท้นั้นจับใจความไม่ได้คือไปบวชอยู่กับหลวงพ่อปัญญานันทะเคารพท่านกับท่านพุทธทาสเนี่ยถือเป็นครูไปบวชกับท่านท่านก็ไม่ค่อยอยู่วัดหรอกงานนิมนต์ของท่านเยอะพอบวชแล้วจะถามอะไรท่านไม่เจอท่านจนถึงวันศึกถึงเจอท่านไปศึกกับท่านอยู่วัดก็ได้แต่ภาวนาอย่างที่เราเคยทำนั่นแหละหายใจเข้าพุทธออกโทที่วัดนั้นก็มีสอนผ่องยุคนะหลวงพ่อไม่ค่อยชอบไม่ถูกจริตไม่ใช่เขาไม่ดีนะแต่ว่าไม่ถูกจริตไม่ชอบเราก็ยังทำอย่างเดิมเราวันที่บวชหลวงพ่อปัญญาท่านก็ให้หนังสือมาเล่มหนึ่งเรื่องจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรมันเป็นชุดธรรมโคตรของท่านพุทธทาสเล่มเบ้อเล่อเลยนะหนาหนามานั่งอ่านไม่รู้จะศึกษากับใครศึกษาจากหนังสืออีกแหละไปสะดุดใจอยู่คำหนึ่งนะท่านพุทธทาสท่านเขียนผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทคราวนี้ก็ไม่รู้อีกปฏิจจสมุปบาทคืออะไรไปถามพระในวัดไม่มีใครตอบบางองค์ก็อ๋อเป็นเรื่องสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแล้วหนีไปเลยไม่ได้ตอบแล้วตอนนี้ก็งงทำไมไม่ตอบตอนนี้ไม่งงตอนนั้นก็ฝังใจนะว่า ศึกออกไปเนี่ยเราจะต้องเรียนปฏิจจสมบัติให้ได้แต่ยังไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนและสิ่งหนึ่งที่ได้จากตอนไปบวชตอนนั้นก็คือบทสวดมนต์แปลของสวนโมกถ้าพวกเราไม่เคยอ่านลองไปอ่านดูโดยเฉพาะบทธรรมวัดเช้านะพูดเรื่องขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็รูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตานี่ก็เลยได้ยินคำว่าขันธ์ห้าแต่ดูแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปปฏิบัติยังไงสวดมนต์นะจะจำไว้นะรู้สึกธรรมะอันนี้น่าสนใจจริงๆงั้นศึกออกมาตอนนั้นก็เลยพยายามจะเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับเรื่องขันธ์ห้าฝังอยู่ในใจเที่ยวไปหาหนังสือปฏิจจสมุปบาทได้มาเล่มหนึ่งของท่านพุทธทาสเล่มนิดเดียวเล่มเล็กๆไปอ่านมันก็แค่บอกนะอวิชชาคืออะไรนะอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารมีสามอย่างนะสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยของเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยของอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยของภพภพเป็นปัจจัยของชาติชาติเป็นปัจจัยของทุกข์ก็ดูแต่ละตัวแต่ละตัวนะมีสภาวะธรรมอะไรบ้างอย่างตัณหามีสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ท่องได้แต่ชื่อนะแต่มองไม่เห็นสายสัมพันธ์ของมันมันเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่เห็นนะงั้นอ่านนะก็ได้แต่จำชื่อไว้ไม่รู้จะภาวนาไงมันไม่ได้หลักไม่ได้หัวใจของการปฏิบัติฟังครูบาอาจารย์สายวัดป่านะท่านก็สอนดีนะแต่ละองค์ส่วนใหญ่ที่ท่านเทศน์ก็พุทโธพิจารณากายเราก็ทำบ้างพุทโธพิจารณากายดูลงไปจนกายมันสลายไปนะก็อยู่แค่นั้นเองไปต่อไม่ได้จนมาเจอหลวงปู่ดุลนะกว่าจะจับใจความได้ท่านไม่ได้บอกหรอกว่าตรงนี้เป็นกุญแจของการปฏิบัติท่านสอนบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองแล้วก็รู้สึกท่านสอนแปลกให้อ่านจิตตนเองก่อนเจอท่านเคยนิมิตนั่งสมาธินะแล้วก็นิมิตฝันไปนะเห็นพระแก่ๆพร้อมๆองค์หนึ่งมายื่นผลไม้มาให้ลูกหนึ่งลูกกลมๆแล้วก็บอกว่าผลไม้เนี่ยจะหวานหรือจะเปรี้ยวนะอยู่ที่เนื้อในของมันเราจะชั่วหรือจะดีก็อยู่ที่จิตตนเองขึ้นไปกราบท่านไปเห็นโอ้องค์นี้เองแหละที่เราเคยฝันถึงท่านก็สอนบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนั่นเป็นพระที่อัศจรรย์มากเลยรู้ด้วยว่าหลวงพ่อไปอ่านตำรามาเยอะแล้วก็เลยสั่งบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองพอมาทำตามที่ท่านบอกนะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้เริ่มต้นจะหาจิตตัวเองไม่รู้จะหายังไงจิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะไปดูมันยังไงก็ไม่รู้ดูแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยงงอยู่ช่วงหนึ่งนะไม่นานหรอกงงอยู่ไม่นานนึกถึงบทสวดมนต์แปลได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตมันต้องอยู่ในขันธ์ห้านี้แหละจิตไม่เกินขันธ์ห้านี้ออกไป แต่มันคือตัวไหนของขันห้าไม่รู้สินะตัวรูปเหรอทำสมาธิดูลงไปในร่างกายร่างกายหายไปไม่เห็นจิตเลยหรืออยู่ในเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ดูลงไปในเวทนาเวทนาดับก็ไม่เห็นจิตหรือว่ามันอยู่ในความคิดในสังขารตัวความคิดตัววิตกอาการที่จิตมันตรึกอารมณ์นะเลยจงใจคิดพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวเมื่อเห็นกระแสความคิดขึ้นมาจากกลางอกกระแสความคิดไหลออกมาสติระลึกรู้ลงไปนะก็ขาดนะตัวรู้ก็เด่นดวงขึ้นมาถึงเอามาบอกพวกเราอยู่เรื่อยๆนะไปทำกรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดแต่รู้ว่าจิตคิดไม่เหมือนกันนะรู้เรื่องที่คิดจิตคิดนะถ้ารู้เรื่องอ่ะหมามันก็รู้คิดอะไรมันก็รู้ทำไมมันไม่ได้ของดีอะไรเลยให้เรารู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดงั้นเวลาจิตมันไหลไปคิดนะรู้ทันมันนะจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดตัวนี้เราเริ่มเข้ามาเห็นตัวจิตได้แล้วงั้นไปทำนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปคิดให้รู้ทันเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธไปแล้วหรือจะไม่หายใจนะใช้บริกรรมพุทโธอย่างเดียวนะพุทโธพุทโธไปเรื่อยจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันลืมพุทโธเราก็รู้ทันว่าตอนนี้จิตมันไหลไปคิดละทันทีที่เรารู้ว่าจิตมันไหลไปนะอาการที่จิตไหลไปจะดับมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนอย่างเราเห็นจิตนั้นมันไหลเราดูท้องพองยุบเนี่ยเราเห็นจิตไหลจมลงไปที่ท้องอาการที่จิตไหลลงไปนั้นก็จะดับจิตรู้ก็จะเกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตไหลไปจะดับและเกิดจิตที่รู้จิตที่ไหลไปคือจิตอะไรคือจิตที่มีอุทัจจะจิตฟุ้งซ่านนั่นเองจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นก็จะฟุ้งซ่านไปทางทวารทั้งหกหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจเนี่ยอาการที่จิตมันฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่เป็นโมหะมูลจิตความฟุ้งซ่านอุทจจะเนี่ยอยู่ในกลุ่มกิเลสของโมหะเป็นโมหะชนิดหนึ่งแล้วการที่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านคือเรามีสติสติเป็นตัวรู้ทันเพราะงั้นอย่างใจเราไหลไปอยู่ในโลกของความคิดเรารู้ทันนะสติเกิดแล้วมันมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเพราะงั้นเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปอยู่ในโลกของความคิดพอสติรู้ทันเท่านั้นนะความฟุ้งซ่านดับทันทีเลยพร้อมๆกับที่สติเกิดดับอัตโนมัติไม่ต้องไปดับมันมันดับเองทันทีที่สติเกิดและทันทีที่สติที่แท้จริงอย่างนี้เกิดนะสมาธิที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นด้วยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้เรารู้ทันจิตที่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะเน้นจิตหลงไปคิดคือจิตหลงทางใจทำไมท่านมาเน้นที่จิตหลงไปคิดเพราะจิตหลงคิดเนี่ยเป็นจิตหลงที่เกิดบ่อยที่สุดวันหนึ่งเนี่ยหลงคิดนับครั้งไม่ถ้วนอย่างเราอยู่ในบ้านเราไม่มีอะไรให้ดูนะมันไม่ได้หลงไปดูอยู่ในบ้านเราเงียบๆไม่มีอะไรฟังมันไม่หลงไปฟัง ไม่มีกลิ่นอะไรที่ผิดปกติมาก็ไม่หลงไปดมกลิ่นอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆอยู่คนเดียวนะก็ยังหลงคิดอยู่เพราะฉะนั้นจิตหลงคิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดท่านเลยเลือกสอนเรานะจิตหลงคิดแล้วรู้หลงคิดแล้วรู้เรียนจากของที่เกิดบ่อยๆอย่างหลงไปดมกลิ่นเนี่ยมันน้อยจะรอให้หลงไปดมกลิ่นทีหนึ่งแล้วจะรู้เนี่ยมันนานๆจะรู้ทีหนึ่งแต่ถ้าหลงคิดแล้วรู้หลงคิดแล้วรู้โอ้ยมันจะถี่ยิบเลยนาทีหนึ่งหลงตั้งหลายรอบนะไม่จะดูได้บ่อยการที่เราดูได้บ่อยนะเห็นซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยนะสติมันจะยิ่งแข็งแรงขึ้นเพราะสตินั้นเกิดจากทีละสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นอย่างเราเห็นสภาวะที่จิตหลงจิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้เนี่ยจิตมันจำสภาวะที่หลงคิดได้ต่อไปพอหลงคิดปุ๊บสติจะเกิดเองสติอัตโนมัติจะเกิดเมื่อสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิดสมาธิไม่ใช่สมาธิชนิดสงบนะไปนิ่งๆแช่อยู่ในอารมณ์มันเดียวแค่อย่างนั้นก็ดีได้พักผ่อนแต่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเรียกสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตวิธีที่มันเกิดนะอาศัยสติรู้ทันจิตหลงคิดเรารู้หลงคิดเรารู้นั่นแหละจิตจะค่อยๆมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยถัดจากนี้เราก็จะเจริญปัญญาได้แล้วเราจะเจริญปัญญาด้วยการดูกายก็ได้ถนัดดูกายเราก็ดูกายถนัดใช้เวทนานะถนัดดูเวทนาเราก็ดูเวทนาถนัดดูจิตสังขารกุศลอกุศลทั้งหลายเราก็ดูจิตไปเลือกที่เราถนัดนะไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นอย่างได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตแล้วเราอยู่ๆก็จะมาดูจิตอะไรเงี้ยบางคนมันไม่ได้เหมาะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลที่ดูจิตนะมีไม่มากหรอกนะส่วนใหญ่ท่านก็ให้ดูกายไปก่อนมาดูกายจนจิตมันมีกำลังพอนะจะเข้ามาดูจิตได้เพราะอย่างพวกเราจะเริ่มต้นไม่จำเป็นว่าได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตแล้วเราจะต้องดูจิตนะเราดูตัวเองว่าเรารู้อะไรแล้วสติเกิดบ่อยเราเอาอันนั้นแหละถ้าดูจิตนะจิตเป็นกุศลก็รู้อกุศลก็รู้จิตโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาก็รู้ถ้ารู้ได้เรื่อยๆอย่างนี้เราก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมหรือถ้าจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้นะร่างกายมีความสุขก็รู้ร่างกายมีความทุกข์ก็รู้ชำนาญในการรู้เวทนารู้ได้บ่อยเราก็ใช้เวทนาเป็นวิหารธรรมถ้าหาอะไรไม่ได้ของง่ายเลยกายเนี่ยอยู่กับเราทั้งวันนะแต่จิตไม่ค่อยอยู่กับเราหรอกจิตหนีไปเที่ยวทั้งวันเพราะฉะนั้นถ้ากำลังของเราไม่พอนะรู้สึกกายไปร่างกายไม่เคยหนีไปไหนงั้นต่อไปนี้นะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกหัดรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปพอร่างกายมันขยับนะสติมันเกิดเองพอสติมันเกิดปุ๊บสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาเพราะเราต้องฝึกให้ได้สติอัตโนมัตินะแล้วเราจะได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมาด้วยวิธีการก็คือดูกายเวทนาหรือดูจิตใจของเรานี่แหละดูเรื่อยๆไปแล้วต่อไปพอมีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายนะสติมันรู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงทางเวทนาสติมันก็รู้สึกกุศลอกุศลเกิดขึ้นที่จิตสติมันก็รู้สึกอย่างหงุดหงิดขึ้นมาเนี้ยสติรู้สึกอย่างหลวงพ่อใช้เข้ามาที่จิตเลยนะหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนะไม่จะเห็นนะจิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้ นี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆจิตฟุ้งซ่านก็รู้นะจิตเสื่องซึมก็รู้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยนะต่อไปนะพอจิตมันมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นมามันก็เห็นอย่างแต่เดิมต้องโกรธแรงๆแล้วถึงจะเห็นต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วเนี่ยสติมันแหลมคมมากขึ้นมากขึ้นก็เห็นสภาวะได้ชัดเจนว่องไวอย่างกิเลสตัวใหญ่ๆนะก่อนที่มันจะตัวใหญ่มันก็ตัวเล็กมาก่อนถ้าสติเราไวนะเราเห็นตั้งแต่กิเลสตัวเล็กๆกำลังงอกขึ้นมานะก็ขาดสะบั้นตรงนั้นกิเลสตัวใหญ่ๆมันก็ไม่เกิดนี่ถ้าเราดูจิตไม่ได้เราก็ดูกายไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายคู่ร่างกายเหยียดรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยต่อไปพอเราเผลอขาดสตินะแล้วร่างกายเกิดขยับขึ้นมานะสติจะเกิดเองเพราะเราเคยฝึกตัวเองนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายยืนนิ่งรู้สึกนะฝึกเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเราขาดสตินะแล้วร่างกายเกิดขยับขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกเองเลยไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรอย่างหลวงพ่อดูจิตนานนะดูไปด้วยอย่างหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าช่วยตัวเองได้ละหลวงพ่อก็ออกไปดูครูบาอาจารย์ที่อื่นไปดูแต่ละสำนักแต่ละสำนักครูบาอาจารย์นานาชนิดเลยนะกรรมฐานที่ไปดูเขามีคราวหนึ่งไปดูหลวงพ่อเทียนอยู่วัดสนามในหลวงพ่อเทียนท่านสอนขยับนะ14จังหวะมี7นะแล้ว2ข้างรวมกันแล้ว14หลวงพ่อไปเห็นท่านสอนเนี่ยท่านสอนไปนะคนเรียนเนี่ยตอนนั้นศาลาที่ไปเห็นเป็นศาลาไม้นะยาวๆแคบๆแต่ยาวๆหลวงพ่อเทียนก็สอนญาติโยมก็ขยับกันใหญ่แล้วก็สังเกตโอ้หลวงพ่อเทียนท่านสอนไปพูดไปขยับไปนะท่านไม่หลงอ่ะท่านรู้เนื้อรู้ตัวอยู่วิธีของท่านก็น่าสนใจนะก็เลยพอดูจำวิธีท่านได้นะก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ในวัดท่านนั่นแหละนั่งขยับบ้างขยับไป14จังหวะนะยังไม่ชินขยับแล้วรำคาญมันเยอะไปไม่ถูกจริตหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตอะไรที่ซับซ้อนวุ่นวายไม่ชอบอ่ะก็เลยขยับแค่นี้จาก14จังหวะเหลือ2จังหวะย่นลงมาเหลือแค่นี้เล่นอยู่พักหนึ่งก็กลับบ้านแล้วก็นึกขึ้นได้ก็ขยับเล่นขยับเรารู้สึกขยับเรารู้สึกขยับไปจิตหนีไปเรารู้ขยับไปจิตไปเพ่งมือเรารู้นะรู้ทันจิตไปเรื่อยวันหนึ่งนะเห็นเพื่อนมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจจะข้ามถนนไปคุยกับเขาตอนนั้นดีใจไม่รู้ว่าดีใจขาดสตินะก้าวเท้าไปจะข้ามถนนนะพอเท้าเคลื่อนแล้วนะสติเกิดเลยร่างกายเคลื่อนไหวตอนซ้อมเนี่ยซ้อมมือนะแต่พอเท้าเราขยับนะสติก็เกิดเองรู้ว่าเฮ้ยนี่หลงไปแล้วนี่จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาโอ้เออรู้วิธีของท่านก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ทำให้ถูกขยับแล้วรู้สึกตัวไว้นะแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งมือเรารู้อะไรเงี้ยรู้ทันอย่างนี้แต่ถ้าขยับแล้วก็เพลินอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้หรือขยับแล้วก็เครียดใช้ไม่ได้ต้องมีสติกำกับอยู่ตัวสำคัญไม่ใช่อยู่ที่กระบวนท่าไม่ใช่ขยับท่าไหนเดินท่าไหนนั่งท่าไหนตัวสำคัญของการปฏิบัติก็คือตัวมีสติไว้ถ้าเรามีสติอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้เองแล้วจิตจะตื่นขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นสติระลึกรู้ได้เองแล้วจิตมันจะตื่นขึ้นมาจิตเป็นกุศลหรืออกุศลสติระลึกรู้ได้แล้วจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตที่ทรงสมาธิ ที่ถูกต้องขึ้นมาเมื่อเรามีสัมมาสติที่ถูกต้องไม่ใช่บังคับให้เกิดมันเกิดอัตโนมัติแล้วก็มีสัมมาสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาแล้วอย่ากลัวว่าจะไม่เกิดปัญญาอาศัยองค์ธรรมสามตัวนะสัมมาวายามะมีความเพียรสัมมาสติเจริญสติให้มากก็คือการทำสติปัฏฐานอันใดหนึ่งนั่นแหละเป็นสติอัตโนมัติเกิดทันทีที่สติเกิดนะจิตก็จะตั้งมั่นอัตโนมัติอย่างเรารู้ว่าจิตไหลไปนะจิตไหลดับจิตรู้ว่าเกิดจิตอุทัจจะจิตโมหะนะไหลสติระลึกรู้ดับปั๊บจิตตั้งมั่นก็เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัมมาสติมากๆนะก็จะทำให้สัมมาสมาธิของเราบริบูรณ์อันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยแต่ตอนนั้นจับหลักของการปฏิบัติไม่ได้พอมาจับเรื่องจิตใจตัวเองได้นะเลยได้กุญแจของการปฏิบัติเรารู้ทันจิตของเราไว้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตตัวเองได้ก็โอเคละถ้าทำกรรมฐานแล้วรู้แต่กรรมฐานนะได้สมถะเฉยเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็อยู่แค่นั้นนะก็สงบลงไปหรือดูท้องผ่องยุบดูจิตนิ่งๆว่างๆไปอันนั้นก็เป็นสมถะขยับมือแล้วจิตสงบลงไปก็เป็นสมถะแต่ถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเรารู้ทันจิตของตนเองเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรารู้จิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจเรารู้นะเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมามีสัมมาสมาธิหรือเราดูท้องผ่องยุบจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้จิตถลำไปเพ่งท้องเราก็รู้นี่ฝึกอย่างนี้มากๆพอเราฝึกมากๆนะจิตใจเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมันมีกำลังนะมันตั้งมั่นด้วยมีกำลังด้วยแล้วตรงนี้เราจะเดินปัญญาต่อได้อาศัยความเพียร นะขยันหมั่นเพียรคอยรู้คอยดูกิเลสอะไรเกิดเรารู้กุศลเกิดเรารู้อะไรเงี้ยจิตใจเราเป็นยังไงเรารู้แล้วรู้ไปเรื่อยๆนะสติก็จะแข็งแรงขึ้นพอสติที่ดีเกิดขึ้นแล้วสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดด้วยสัมมาวายามะนะที่ทำให้มากจะทำให้สัมมาสติบริบูรณ์สัมมาสติที่ทำให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์นะเมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีปัญญานะเพราะว่ามันจะทำให้สัมมาญาณะคือตัวปัญญาของเราเนี่ยบริบูรณ์ขึ้นมาเมื่อปัญญาเราแก่รอบนะรู้แจ้งแทงตลอดลงในตัวขันห้าเนี่ยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะปัญญาในขั้นนี้รู้ไตรลักษณ์รู้ไตรลักษณ์ของขันธ์ห้าของรูปของนามของกายของใจนั่นแหละนี่อาศัยสติสมาธิเนี่ยทำให้มากๆทำให้มากก็คือสัมมาวายามะแล้วสัมมาญาณะคือความอย่างรู้ที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นอย่างรู้อะไรอย่างรู้ว่ารูปนามทั้งหลายขันธ์ห้าทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยพอปัญญาเราแก่กล้านะสัมมาญาณสมบูรณ์ขึ้นมาสัมมาวิมุตติคือมรรคผลก็จะเกิดที่ท่านเรียกสัมมาสัมมานะที่เรารู้จักมี8อันใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะ5ละสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมแล้ว8ในองค์มรรคสัมมาทั้ง8เนี่ยนะเกื้อกูลให้เกิดตัวที่9คือสัมมาญาณะความอย่างรู้ที่ถูกต้องคือการเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจเห็นขันธ์5แสดงไตรลักษณ์นะแล้วถ้าเราเห็นมากพอนะสัมมาวิมุตติคืออริยมรรคอริยผลก็จะเกิดขึ้นงั้นที่เราทำนะไอ้8ตัวนั่นแหละ3ตัวหลังก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นส่วนของการฝึกจิตฝึกจิตให้เกิดปัญญาพอเรียนจากหลวงปู่ดูลย์แล้วถึงรู้โอ้ย ถ้าเราไม่เข้าใจจิตตัวเองเราไม่เข้าใจธรรมะหรอกก็ไปอ่านคำสอนของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่เราเคยอ่านแล้วนึกว่ารู้เรื่องนึกว่าเข้าใจจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เข้าใจเราได้แต่ฟังส่งเดชไปอย่างนั้นเองอย่างหลวงปู่มั่นนะไปอ่านประวัติท่านหลวงตาก็เขียนไว้ได้จิตก็ได้ธรรมไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะได้จิตก็ได้ธรรมะคีย์มันอยู่ที่จิตนี่เองเพราะฉะนั้นอย่างเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตเราไหลไปคิดเรารู้จิตเราถลำไปเพ่งเรารู้เนี่ยเราก็เรียนอยู่ที่จิตนะแล้วจิตก็จะค่อยมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นต่อไปปัญญามันก็เกิดปัญญาก็ไม่ได้ไปเกิดที่อื่นปัญญาก็เกิดที่จิตพอปัญญาแก่รอบมรรคผลก็เกิดมรรคผลก็ไม่ได้เกิดที่อื่นเกิดที่จิตเมื่อเราก็ปฏิบัติที่จิตนะจะมารู้แจ้งในจิตแล้วก็ปล่อยวางที่จิตงั้นตัวจิตนั่นแหละมันเป็นคีย์เป็นกุญแจที่จะไขตู้พระไตรปิฎกให้เราตู้พระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ที่ในตู้หรอกนะอันนั้นเป็นความจำไปอ่านเท่าไหร่ก็ได้ความจำแต่ธรรมะตัวจริงเนี่ยอยู่ที่จิตเราตู้พระไตรปิฎกที่แท้จริงอยู่ที่จิตของเราเองหัดไขกุญแจเข้าไปกุญแจก็คือมีสติมีสมาธิรู้เท่าทันจิตใจของตนเองให้มากๆไว้เบื้องต้นก็จะได้สติแล้วก็จะได้สมาธิแล้วก็จะได้ปัญญาสุดท้ายก็จะเกิดวิมุตตินี่คือเส้นทางที่เราจะฝึกถ้าเราตัดตรงเข้ามาที่จิตได้เนี่ยจะเร็วที่สุดเลยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่หลวงพ่อเรียนด้วยนะทุกองค์หรือครูบาอาจารย์รุ่นก่อนที่ท่านสอนไว้อ่านธรรมะของท่านนะท่านก็พูดเหมือนกันหมดเลยว่าการดูจิตนะเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะการดูจิตนะเป็นทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะนี่ไปอ่านเจอนะกระทั่งไม่ใช่ครูบาอาจารย์สายวัดป่านะท่านก็สอนอย่างนี้เหมือนกันอย่างหลวงปู่ดู่เนี่ยท่านบอกว่าที่รัดสั้นเลยนะก็คือดูจิตเข้าไปเลยดูจิตตัวเองเข้าไปเนี่ยท่านที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะท่านพูดลงเป็นเสียงเดียวกันนะคือลงมาที่จิตทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเสียเวลาเนิ่นช้าตัดตรงเข้ามาที่จิตวิธีตัดตรงเข้ามาที่จิตทำยังไงทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนั่นแหละแต่แทนที่จะทำเพื่อความสุขความสงบความมีความดีอะไรทั้งหลายไม่ได้ทำเพื่อสิ่งนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้เช่นเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านคือชอบหนีไปคิดนั่นแหละจิตสงบก็รู้ว่าสงบต่อไปจิตมีราคะมันก็รู้จิตมีโทสะอะไรมันก็รู้ของมันเองตรงที่เรามีสติรู้สภาวะนะเราจะได้สติได้สมาธิขึ้นมาแล้วพอเราทำซ้ำต่อไปปัญญามันก็เกิดสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจโดยเฉพาะอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจว่าโอ้โกรธอย่างจิตโกรธเกิดขึ้นเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นสติรู้ทันว่าตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วสติรู้ทันรู้ซ้ำๆไปนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางต่อไปปัญญามันจะเกิดปัญญาคือตัวเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจความจริงโทสานี้ไม่เที่ยงโทสานี้เป็นอนัตตาไม่ได้เจตนาจะโกรธก็โกรธได้เองสั่งให้หายโกรธก็ไม่หายไม่อยู่ในอำนาจบังคับอะไรเงี้ยแล้วโกรธก็ไม่เที่ยงตอนนี้โกรธเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยมันเป็นของมันเองได้นะเนี่ยเราเริ่มอย่างรู้ลงไปตามความเป็นจริงแล้วว่าสภาวะทั้งหลายนะทั้งรูปธรรมนามธรรมตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นซ้ำไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วเกิดความรู้รวบยอด ความรู้รวบยอดนั้นก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าความสุขความทุกข์ที่เกิดในกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดที่จิตกุศลอกุศลที่เกิดที่จิตวิญญาณที่เกิดอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นจิตหลงไปคิดอะไรนี่ก็เป็นวิญญาณอย่างหนึ่งเป็นวิญญาณทางใจนี่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เสมอกันหมดเลยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยก็จะเห็นว่าตัวตนของเราที่แท้จริงนั้นไม่มีขันห้ามีอยู่นะขันห้ามีอยู่แต่ขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นภูมิจิตภูมิธรรมขั้นต้นนะของพระโสดาบันที่เข้ามาตรงนี้ได้ก็ตามเส้นทางที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนี้แหละไม่เกินไม่เหลือวิสัยหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติท่านเริ่มต้นสอนหลวงพ่อประโยคแรกเลยนะไปกราบท่านไปบอกหลวงปู่ข้าผมอยากปฏิบัติท่านยังไม่สอนนะท่านนั่งสมาธิของท่านเงียบๆเกินครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ถึงชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านให้กุญแจมาให้อ่านจิตตนเองไว้อ่านจิตตนเองนะเบื้องต้นได้สติจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ได้สตินะได้สมาธินะแล้วต่อไปศีลสมาธิปัญญาก็สมบูรณ์ขึ้นมาหรือเรามีสติอยู่เนี่ยเราเห็นนะจิตมีกิเลสรุนแรงแล้วพอเรารู้ทันนะกิเลสดับเราไม่ทำผิดศีลแล้วเรามีกิเลสเกิดขึ้นสติรู้ทันกิเลสดับจิตไม่ฟุ้งซ่านเราก็มีสมาธิขึ้นมาแล้วแล้วเราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยสติรู้ทันปัญญามันก็เกิดขึ้นสุดท้ายวิมุตติก็เกิดขึ้นสติปัญญานั้นเป็นองค์ธรรมที่มีอุปการะมากนะปัญญาบางทีเรียกสัมปชัญญะฝึกนะไม่ยากเกินไปหรอกแต่ไม่ทำไม่ฝึกไม่มีทางวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งใช้การดูกายเป็นวิหารธรรมในรูปแบบใช้การเดินจงกรมนั่งดูร่างกายหายใจบ้างแต่มักจมลงไปในลมเพราะงานที่ทำอยู่ทำให้บางครั้งทำผิดข้อมุสาวาทจึงตัดช่วงเวลาในการรักษาศีลหัดแยกขันธ์ตามอายตนะเริ่มหัดมีความกล้าที่จะรู้ไปซื่อๆตรงๆขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะครับ
ทำอย่างที่ทำนั่นแหละทำอย่างที่ทำอยู่ก็พัฒนาได้ตัวสำคัญก็คือจิตยังหลงบ่อยหลงแวบแวบแวบไปเรื่อยๆนะงั้นทำกรรมฐานไว้แล้วจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกบ่อยๆแล้วทุกอย่างที่เล่ามาก็ดีขึ้นดีขึ้นที่ดูอยู่ก็ดูถูกแล้วละมีแต่กำลังของจิตไม่พอสมาธิยังไม่พอจิตยังไหลหลงไปเรื่อยๆยังฝึกทำกรรมฐานไปจิตเคลื่อนไปลงไปรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆซ้อมไปทุกวันทุกวันนะแล้วมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเวลาสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติมันระลึกเองแหละนะทำถูกแล้วละนะทำไปอีกเป็นฆราวาสจะรักษาศีลให้สะอาดหมดจดเนี่ยยากมากอย่างเราค้าขายอย่างอะไรบางทีก็พูดเกินจริงบ้างอะไรบ้างมันก็ด่างพร้อยมันก็ได้อย่างนั้นแหละนะก็ค่อยๆสะสมค่อยๆทำมันก็พัฒนาได้คือเรารู้ผิดชอบชั่วดีอย่างเรารู้ว่านี่เราพูดเกินจริงแล้วไม่ดีนะนี่เรารู้นะแต่มันยังจำเป็นอย่างนี้นะเราทำผิดโดยตระหนักรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยอันนี้ดีกว่าทำผิดโดยไม่รู้ว่าผิดนะทำผิดโดยไม่รู้ว่าผิดเนี่ยเป็นการทำผิด แล้วยังประกอบด้วยโมหะอยู่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิอีกก็เลยผิดร้ายแรงแต่อย่างเราจะพูดเกินจริงค้าขายอะไรเงี้ยบางทีก็เกินจริงบ้างอะไรบ้างเรารู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้เรารู้ผิดชอบชั่วดีนะไม่กรรมตัวนี้ยังเบาบางนะเบาบางกว่าคนที่โกหกแล้วก็ไม่รู้ว่าผิดนะคิดว่าถูกอ่ะเพราะอย่างเบอร์หนึ่งบอกว่าบางทีมันก็พูดเกินจริงอะไรเงี้ยแต่มันรู้อย่างนี้ก็ยังดีนะทำได้ขนาดนั้นก็ดีแล้วละเป็นฆราวาสค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันด้วยการสวดมนต์และดูจิตหลงคิดในชีวิตประจำวันใช้การบริกรรมเป็นวิหารธรรมและคอยดูจิตหลงคิดเห็นว่าบางทีจิตก็ลืมคำบริกรรมและหนีไปคิดบางทีจิตก็บริกรรมไปด้วยหลงคิดไปด้วยเคยใช้คำบริกรรมสัมมาอรหังอยู่หลายปีก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพุทโธช่วงแรกที่เปลี่ยนรู้สึกว่าเห็นจิตหลงคิดชัดขึ้นและบ่อยขึ้นไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่แยกรูปนามได้บ้างไหมครับ
แยกได้อยู่นะแต่สมาธิที่ทำเนี่ยมันจะเจือการเพ่งไว้เยอะนะมันเพ่งมากไปใจมันจะทื่อๆนะให้รู้ทันว่าเพ่งนะมันเพ่งเพราะมันอยากดีอยากรู้ตลอดเวลาอะไรจะไปเพ่งให้รู้ทันไปนะต่อไปพอเรารู้ว่านี่เพ่งอยู่ต่อไปมันค่อยๆ คลายออกไม่ต้องพยายามคลายหรอกคลายของมันเองนะการเพ่งก็ไม่เที่ยงเหมือนกันที่จริงแล้วคำบริกรรมทั้งหลายมันก็เสมอภาคกันนะไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกแต่อย่างเราบริกรรมสัมมาอรหังซ้ำหลายๆปีนะจนมันเคยชินเมื่อไรบริกรรมไปใจลอยไปอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนคำบริกรรมเป็นพุทโธมันแปลกใหม่ใจมันก็ตื่นตัวมันรู้สึกว่าเออพุทโธดีกว่าอะไรจริงก็เหมือนกันท่องอะไรก็ได้กระทั่งท่องชื่อแฟนยังได้เลยท่องชื่อลูกของเราก็ได้อะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไปเท่านั้นทำกรรมฐานแล้วถ้ารู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆก็ใช้ได้แล้วละอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปติดเพ่งยังติดเพ่งอยู่ส่วนขันธ์นะแยกได้อยู่เบอร์สาม
ถนัดดูจิตมากกว่าดูกายเห็นจิตสั่งให้กายทำงานทั้งวันทำในรูปแบบคือสวดมนต์แล้วเห็นจิตไหลไปตอนนี้ติดเพ่งพื้นจิตเป็นโทสะจริตและฟุ้งซ่านเป็นส่วนใหญ่เพราะต้องทำงานออนไลน์นั่งสมาธิก็ติดเพ่งขอหลวงพ่อแนะนำวิธีการปฏิบัติค่ะ
เวลาเราฟุ้งตลอดเวลานะเวลาทำงานฟุ้งยาวๆอย่างเงี้ยพอมานั่งสมาธิเราก็อยากสงบเราก็เพ่งเป็นธรรมดาทุกคนแหละฟุ้งมากก็เพ่งมากนะเป็นปกติมันจำเป็นต้องทำก็ทำไปเถอะทำมาหากินก็ต้องทำแหละแล้วก็มีเวลาเล็กๆน้อยๆนะตอนกินข้าวตอนไปห้องน้ำตอนไหนเนี่ยคอยรู้สึกเอาไว้ก็แล้วกันเก็บเล็กเก็บน้อยไประหว่างวันถ้าระหว่างวันมีช่องว่างเล็กๆที่ไม่ได้คิดเรื่องงานก็เจริญสติไปเลยดูกายดูใจไปแล้วตกค่ำไปนั่งสมาธิไปทำในรูปแบบมันจะไม่ค่อยหลับง่ายแต่ถ้ากลางวันหลงตลอดเวลายาวนานนะมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยตกค่ำไปนั่งสมาธิมันก็นั่งหลับเพราะฉะนั้นพยายามเก็บเล็กเก็บน้อยในระหว่างวันเนี่ยมีช่องว่างเมื่อไหร่นะมีช่วงว่างจากการที่ต้องทำงานที่ต้องคิดนะก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปเลยแล้วทำไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันก็พัฒนาได้เหมือนกันเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำงานอย่างนั้นน่ะนะทำงานที่คิดหนักทั้งวันเลยอยู่กับข้อมูลอยู่กับตัวเลขอยู่กับอะไรเนี่ยหนักก็อาศัยจังหวะ มีช่วงเวลาว่าง5 นาที10 นาทีอะไรเก็บหมดตอนกินข้าวตอนเข้าห้องน้ำตอนอะไรเนี่ยเอาเวลาพวกนี้ภาวนาไปด้วยบางคนบอกอยู่ในห้องน้ำห้ามภาวนาไม่ต้องห้ามนะไม่ต้องหยุดหรอกอย่าไปเชิญสัพเพกาเมไปเรียกเทวดาตอนนั้นก็แล้วกันเข้าห้องน้ำก็มีสติไปขับถ่ายอะไรไปก็มีสติไปนะดีนะเบอร์สามทำเบอร์สี่
ปฏิบัติธรรมทุกวันในรูปแบบสวดมนต์และนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันดูกายและดูจิตเห็นจิตผู้รู้ดับทางอายตนะจิตปิ๊งว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ก็ยังมีความยึดมั่นอยู่เห็นโลกว่างเห็นสิ่งต่างๆเป็นรูปร่างลักษณะรู้สึกว่าทุกอย่างเสมอกันคิดว่ามีอาการติดว่างหนูปฏิบัติผิดหรือเปล่าคะ
ไม่ผิดหรอกนะทำอีกระหว่างอันหนึ่งอย่าให้จิตมันติดเฉยๆอ่ะจิตมันน้อมที่จะไปติดเฉยๆอยู่ก็ระหว่างตัวนี้เท่านั้นแล้วสังเกตให้ดีเราเห็นจิตเกิดดับนะไม่มีตัวมีตนนะแต่เวลาเผลอๆมันมีตัวมีตนขึ้นมาไหมตอนที่เรามีสติจริงๆอ่ะไม่มีตัวตนหรอกเพราะความมีตัวตนมันเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นผิดนั่นเป็นกิเลสเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสหรอกเพราะงั้นเวลาเรารู้สึกตัวอยู่นะไม่มีตัวตนหรอกไม่ว่าใครก็ไม่มีตัวตนหรอกแต่พอเผลอพอขาดสติมันมีไหมตรงนั้นสำคัญเวลาเผลอตัวตนยังอยู่ไหมจิตยังเป็นเราไหมดูตรงนั้นนะถ้ามีสติอยู่ไม่มีหรอกตัวตนใครๆก็ไม่มีดีเบอร์สี่ไปทำอีกใจมันออกนอกดูออกไหมใจมันกว้างๆออกไปรู้นะไม่ดึงคืนนะถ้าดึงแล้วจะแน่นแต่พอกว้างๆอย่างเนี้ยว่างๆกว้างๆนะจิตมันติดสมาธิติดว่างๆอยู่ให้รู้ทันว่าเราติดว่างอยู่แล้วมารู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆไม่งั้นหลุดออกจากตรงที่ติดว่างๆเบอร์ห้าย
ังอยากทำให้ถูกให้ดีเลยไม่เป็นกลางติดเพ่งแต่ตอนนี้เริ่มเพ่งน้อยลงเดินจงกรมจะหลงคิดและหลงเพ่งบ่อยใช้กายเป็นเครื่องอยู่และรู้สึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในชีวิตประจำวันถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างพุ่งขึ้นมาขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
ถูกแล้วล่ะที่ทำอยู่นะทำอีกทำไปเรื่อยๆจิตยังฟุ้งซ่านอยู่นะยังฟุ้งเก่งอยู่เพราะฉะนั้นถึงเวลาเราต้องให้จิตได้พักผ่อนบ้างไหว้พระสวดมนต์อะไรต่ออะไรก็ทำไปแบ่งเวลาไว้ให้จิตได้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเช่นการสวดมนต์การอะไรเงี้ยจิตจะได้มีแรงนะใช้ได้นะแต่จิตสมาธิยังไม่พอที่ทำถูกแล้วนะเบอร์หก
ปฏิบัติเหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกวันดูกายหายใจเห็นจริตชอบความสงบนิ่งสว่างเข้าไปแช่แก้โดยการหายใจให้รู้สึกตัวชัดขึ้นเพื่อแยกตัวสงบออกไปสังเกตน้ำหนักจิตก่อนออกจากสมาธิแต่ก็ไม่หลุดยังติดนิ่งจิตทื่อไม่เข้าฐานถึงแม้เพิ่มเดินรู้สึกตัวเพื่อช่วยเวลาทำสมาธิมักเข้าไปร่องเดิมอยู่ขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติที่ทำให้เดินต่อได้ค่ะ
ที่ทำอยู่นี่มันเดินต่อได้แล้วนะจิตมันก็ไปติดทื่อๆอยู่รู้ทันมันอะไรเนี้ยแล้วสังเกตเลยใจไม่ชอบดูที่ใจเลยดูที่จิตเราเลยจิตไม่ชอบที่มันไปติดนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยรู้ตรงที่ชอบตรงไม่ชอบเห็นไหมมันไม่ได้นิ่งจริงถ้านิ่งจริงมันก็เฉยๆแต่มันเริ่มมีความไม่ชอบเกิดขึ้น แสดงว่ามันเริ่มไม่นิ่งแล้วล่ะนะมันเริ่มแก้ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาจิตไปติดนิ่งๆ นะใจไม่ชอบเพราะว่าไม่ชอบเลยไม่ต้องพยายามแก้หรอกนะแต่ถ้าจำเป็นจะต้องแก้จริงๆนะมาดูร่างกายเลยจิตมันติดนิ่งนะมาพิจารณาร่างกายเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกนะไล่อยู่ในร่างกายเรานะผมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเงี้ยไล่ไปพอเราเอาจิตออกมาทำงานเคลื่อนไปเคลื่อนมานะเดี๋ยวที่ติดล็อกนิ่งๆอยู่ก็หลุดนะถ้าไม่ล็อกรุนแรงนะเราแค่รู้ว่าจิตมันติดล็อกอยู่แล้วเราไม่ชอบรู้ตัวที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็หลุดละแต่ถ้ามันติดแน่นๆก็มาดูกายไว้นะดูผมขนเล็บฟันหนังให้จิตเคลื่อนออกมาทำงานจะได้ไม่ติดว่างเบอร์หกจิตมันไม่เข้าฐานนะรู้สึกไหมมันอยู่นอกๆมันยังอยู่ข้างนอกอยู่อย่าไปบังคับจิตนะลองหายใจสิเห็นลมหายใจนะไหลเข้ามาในร่างกายแค่รู้สึกลมหายใจมันไหลเข้าในกายนะให้มันทำอย่างนั้นสักพักหนึ่งเดี๋ยวจิตมันก็กลับมาเองรู้สึกไหมจิตมันเข้ามามากกว่าตะกี้แล้วไม่เห็นต้องแก้อะไรเลยนะเห็นลมมันเข้ามาไปเข้ามาเดี๋ยวจิตที่ค้างข้างนอกก็เข้ามาเบอร์เจ็ด
ปลายปีที่แล้วได้การบ้านว่าระวังอย่าน้อมจิตให้นิ่งถ้าเริ่มนิ่งให้ออกมาดูกายว่าไม่ใช่ของเราตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อรู้สึกว่าจิตตั้งมั่นขึ้นฝึกทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องขอการบ้านเพิ่มเพื่อไปฝึกต่อค่ะ
อย่าอยากได้ผลนะใจมันยังโลภอยู่มันอยากได้ผลเร็วๆนะดีขึ้นเยอะเราไปทำต่อนั่นแหละแล้วใจมันอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยรีบรู้เลยถูกกิเลสหลอกอีกแล้วเราก็จะเห็นเลยความอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆมันอยากดีนะเบอร์แปด
เวลาเกิดสุขทุกข์หรือเกิดสมาธิจะเห็นอาการกัดเกร็งฟันขึ้นถึงหว่างคิ้วบางครั้งไม่รู้ตัวจะเกร็งทั้งร่างกายเห็นว่าก่อนจะกัดฟันมีบางสิ่งทยานขึ้นจากกลางอกเมื่อสติเกิดจะรู้ตัวแล้วคลายบางครั้งสงสัยว่าเป็นสภาวะธรรมหรือความผิดปกติของร่างกายแต่ก็รู้ไปตามที่รู้ได้บางครั้งรู้ไม่ทันจะติดเกร็งที่หว่างคิ้วอยู่เป็นวันๆขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติค่ะ
ภาวนาอย่าจริงจังเกินไปอย่าให้มันจริงจังนักมันไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความลำบากหัดใหม่ๆหลวงพ่อก็เป็นตอนที่หัดดูจิตทีแรกนะดูซะปวดตาปวดคิ้วเลยเนี่ยมันตั้งใจมากไปเพ่งไปจ้องมากไปแทนที่จะเพ่งจ้องนะแค่รู้สึกเอาอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เข้าไปเริ่มเพ่งละรู้สึกไหมไปรวบเข้ามาอย่าไปรวบเข้ามารู้สึกสบายสบายรู้สึกอย่างสบายสบายรู้สึกปกติอ่ะใช้ใจที่ปกติไปรู้ความเป็นปกติของร่างกายใช้ใจที่เป็นปกติไปรู้ความเป็นปกติของจิตใจความเป็นปกติของกายของใจก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไปรู้มันด้วยจิตใจปกติไม่ได้จิตใจทื่อๆอย่างนี้ในนี้จงใจเยอะไปมันจะติดบังคับตัวเองรุนแรงไปนะอย่าไปบังคับเราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วทุกข์มากกว่าเก่าอีกนะถ้าเราปฏิบัติด้วยโลภนะมันจะทุกข์มากกว่าเก่าตัวโลภะตัวตัณหาตัวอยากอะไรพวกนี้เป็นเหตุให้เราทุกข์นะงั้นอย่างเราอยากเนี่ยเริ่มน้อมใจไปอีกแล้วรู้สึกไหมเบอร์แปดนะไม่น้อมรู้สึกนะรู้สึกในปัจจุบันเนี้ยจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยเฉยก็รู้เฉยเฉยก็รู้ ็รู้เฉยๆไม่ใช่น้อมเนี่ยเนี่ยเริ่มเคลื่อนคล้อยเริ่มไหลไปแล้วรู้สึกไหมอย่าให้มันเคลิ้มไปถ้ามันเคลิ้มเก่งเนี่ยมาเคลื่อนไหวร่างกายไว้นะหางานทำนะไปทำงานบ้านนะกวาดบ้านถูบ้านอะไรนะเห็นร่างกายทำงานไปเรื่อยๆดีกว่าไปนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มไปหลงไปอยู่ในโลกภายในนิ่งๆอย่างนั้นไม่ดีหรอกเคยตัวเห็นไหมมันจะหนีเข้าไปอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเลยออกมาทำงานบ้านหางานทำไปเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปรู้สึกร่างกายมันทำงานไปบอกให้เห็นเดี๋ยวก็ไปเพ่งอีกนะรู้สึกไว้รู้สึกไหมจิตใจมันสบายกว่าไอ้ที่ไปน้อมซึมๆไปมันจะได้อะไรซึมจนเคยตัวไม่ดีหรอกนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะสังเกตให้ดีนะมีเวลาเมื่อไหร่ก็หลงคิดเมื่อนั้นไม่ใช่มีเวลาเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นนะมีเวลาปุ๊บหลงคิดปั๊บเลยพยายามรู้สึกตัวไว้ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะมีวิหารธรรมหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตที่เป็นกุศลอกุศลอะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันไปรู้ทันจิตตนเองนะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้จิตอยู่จิตเป็นคนรู้คนดูความสุขความทุกข์เกิดนะจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่กุศลอกุศลเกิดอย่างโลภโกรธหลงเกิดเนี่ยเห็นนั้นโลภโกรธหลงก็ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆดูเรื่อยๆไปมันจะแยกขันธ์ได้ชำนาญมากขึ้นมากขึ้นแล้วต่อไปสภาวะธรรมแต่ละตัวขันธ์แต่ละขันธ์ก็จะแสดงธรรมะให้เราดูนั่นแหละที่บอกว่าตู้พระไตรปิฎกอยู่ที่จิตเราเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละเรารู้เท่าทันจิตตนเองนะสติระลึกรู้กายจิตเป็นคนดูปัญญามันก็เกิดกายนี้ไม่ใช่เราสติระลึกรู้เวทนาสุขทุกข์จิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูปัญญามันก็จะเกิดสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลเกิดขึ้นเช่นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นสติระลึกรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูก็จะเห็นว่ากุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราแล้วต่อไปพอจิตมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเกิดเป็นจิตรู้แล้วก็เป็นจิตหลงคิดจิตรู้แล้วก็จิตหลงคิดอย่างเงี้ยต่อไปเราก็จะเห็นเองนะกระทั่งจิตเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันจิตก็ไม่ใช่เราเหมือนกันนะฝึกเรื่อยๆไปนะเราจะพัฒนาไปตามลำดับในส่วนปัญญาแก่รอบนะมรรคผลมันก็เกิดไม่มีวิธีที่จะให้เกิดมรรคเกิดผลได้หรอกเมื่อจิตเราสะสมศีลสมาธิปัญญามากพอแล้วนะมรรคผลจะเกิดเองนะภาคเพียรไปโอกาสที่เราจะได้ยินธรรมะอย่างนี้ไม่ค่อยมีหรอกนะไม่ได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปทำให้ได้ให้เต็มที่ที่เราทำได้เลยบางคนอินทรีย์แก่กล้าแล้วอาจจะได้มรรคผลในชีวิตนี้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าขาดอีกหน่อยนึงอะไรก็ไปต่อเอาข้างหน้าพอจิตเราคุ้นเคยที่จะปฏิบัติแล้วนะไปเกิดใหม่มันก็อยากปฏิบัติอีกถ้าจิตมันคุ้นเคยที่จะหลงโลกไปเกิดใหม่มันก็หลงโลกอีกแล้วงั้นเรามาสร้างความคุ้นเคยให้จิตที่จะมีสติที่จะมีความตั้งมั่นฝึกมันไว้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวข้ามภพข้ามชาตินะเป็นอริยสมบัติที่จะติดตัวเราไปได้ส่วนสมบัติอย่างอื่นในโลกนั้นของชั่วคราววันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้เจ้าของคืนโลกมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่นะสุดท้ายก็ต้องคืนให้โลกไปหมดมีที่ดินตั้งพันไร่หมื่นไร่ก็ต้องคืนให้โลกไป แม้ทั้งร่างกายของเราว่าของเราของเรานะสุดท้ายก็ต้องคืนให้โลกไปกลับไปเป็นดินน้ำไฟลมสัตว์อื่นคนอื่นก็เอาไปกินต่อเอาไปสร้างร่างกายของมันต่อก็ยืมธาตุของโลกมาใช้แล้วก็คืนในสิ่งที่จะติดตัวเรานะก็พวกอริยทรัพย์อริยสมบัติพวกนี้แหละมีศีลไว้มีสมาธิไว้อะไรอย่างนี้นะมีสติไว้ฟังธรรมะไตรตรองใคร่ครวญไว้อะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติชาติหน้าตอนเด็กๆนะก็อยากภาวนาแล้วละเพราะจิตมันคุ้นเคยจะปฏิบัติแล้วถ้าบุญบารมีพอนะเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมะนั้นอีกพอเราได้ยินได้ฟังเราจะเข้าใจง่ายจะไม่ยากของมันเคยรู้เคยเห็นเคยทำมาแล้วก็ทำง่ายถ้าเราไม่เริ่มต้นตอนนี้นะชาติต่อไปได้ยินมันก็ยากอย่างเดิมแหละเพราะฉะนั้นทนนะอดทนแล้วทำไปวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะเชิญกลับบ้าน